Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Sauti ya Amerika, karibu katika kipindi cha VOA Express Alhamisi ya leo. Mimi ni Collins Liberty Adede
nami ni Amina Chombo, ikiwa leo ni tarehe mosi mwezi Oktoba mwaka 2020, siku ambapo wazee wanakumbukwa na kutambuliwa na hasa kuangaliwa, je, wanapewa ile haki ambao wanastahili kwa kuwa wao ni wazee.
Ikiwa ni siku kuu hiyo kwa watu ambao tunawaenzi katika jamii, wazee wetu, habari nyingine ambazo tutakuwa tunaangazia tena ni kuhusu mtizamo wa bunge wa Marekani kuhusu siasa, uchumi, afya na elimu katika mataifa yaliyoko chini mwa jangwa la Sahara.
Na vile vile katika View Express tutakuwa tunapata kero langu na swali la leo, ambapo tutakuwa tunakuuliza, ikiwa umebaki mwezi mmoja kupiga kura, je, umepata elimu ya kutosha?
Kabla tuendelee na kukuhusisha katika kitengo chetu cha barazani, tuanze na haya yaliyoko kwenye kapu letu la VOA Express. Wabunge wa Marekani jana wamefanya kikao maalum mjini Washington DC kutathmini kuhusu kile wanachosema ni kudorora kwa taasisi za kidemokrasia kwenye mataifa yaliyoko chini mwa jangwa la Sahara, pamoja na athari zake kwenye nyanja za kiuchumi, afya na elimu. Harrison Kamau anatusimulia zaidi.
Mwakilishi kutoka bunge la Marekani Karen Bass, ambaye ni mwenyekiti wa kamati dogo kuhusu taasisi za kimataifa kwenye masuala ya afya na haki za kibinadamu kwa ajili ya Afrika, anasema demokrasia imedorora kwa kiasi kikubwa kwenye mataifa mengi yaliyoko chini ya jangwa la Sahara.
Democratic backsliding includes but is not limited to the degradation of free and fair elections, infringement on freedom of speech, impairment of political
opposition. Miongoni mwa masuala yaliyochangia hali hiyo ni ukosefu wa uchaguzi huru na za haki, kuminywa kwa uhuru wa kuzungumza, kusambaratishwa kwa vyama vya upinzani, pamoja na kutozingatiwa kwa utawala wa kisheria.
Wakati wa kikao hicho, Bas aliongeza kuwa chaguzi zenye dosari ndio sababu kubwa zaidi inayotumiwa na viongozi kuhujumu sheria na uhuru ili kubaki madarakani.
Most concerning is the situation in Tanzania, which I recently addressed in House Resolution 1120, where current leader blatantly.
Mfano mzuri ni Tanzania, ambayo hivi karibuni imekuwa kikandamiza upinzani kwa kuminya haki za kimsingi pamoja na mkusanyiko, ikiwa ni juhudi ya serikali kubaki madarakani. Mtindo sawa na huo umeshuhudiwa Ivory Coast, ambapo serikali inahalalisha vitendo vinavyohujumu demokrasia kwenye baadhi ya taasisi.
Katika siku za karibuni, Ivory Coast imeshuhudia kasi ambazo zimesababisha zaidi ya watu darzeni moja kupoteza maisha baada ya Rais Alassane Ouattara mwenye umri wa miaka 78 kuvunja ahadi ya kuondoka madarakani baada ya kumalizika kwa muda wake wa kuhudumu. Ouattara alifanya uamuzi huo baada ya mtu aliyemchagua kumrithi kufa ghafla mwezi Julai kutokana na mshtuko wa moyo. Christopher Formuyo kutoka taasisi ya taifa ya demokrasia hapa Marekani kwa ajili ya masuala ya kimataifa amekiambia kikao cha jana cha wabunge kwamba miaka 20 iliyopita Afrika ilikuwa na mataifa mawili yaliyoorodheshwa kuwa huru, na kwamba sasa 32 ya mataifa yameorodheshwa kama yenye uhuru wa kiasi kidogo tu. Ameongeza kusema kuwa mataifa mengi yamerudi nyuma kwenye hatua za kidemokrasia zilizopigwa.
Na mshukrani sana Harrison Kamau kwa taarifa hiyo kutoka Washington DC. Na kwingineko ni kwamba katika kuadhimisha siku ya wazee duniani, wazee wanaoishi maeneo ya vijijini kaskazini mwa Tanzania wamelalamikia kuongezeka kwa tatizo la kulazimika kuwa walezi wa wajukuu walioachwa na vijana wao. Mwandishi wetu Asraj Mvungi amezungumza na wazee hao, ambao anaelezea zaidi ukubwa wa tatizo hilo ambalo pia linazungumziwa na viongozi wa serikali.
Naitwa Maria Yohana Ngomboi. Kwa kweli wazee wanapata changamoto, kwa sababu mzee akishakuwa mzee, vijana wanaenda makazi, wanaenda kuacha wazee, wanalelewa na wakina mama, wajukuu wakienda kuzaa porini, wanaleta watoto. Hajali mtoto, hajali baba. Kwetu tunapata changamoto sana. Mzigo inakuwa mzito kwetu, kwa sababu unamlelea baba, kijana hangaiki na baba, mama ndiye anahangaika na mtoto.
Sasa unafikiri kitu gani kinaweza kufanyika mkaondokana na tatizo hili?
Serikali hatusaidie wakina baba na wakina mama, kwa sababu tunapata changamoto sana kwa watoto na kwa watoto wa shule, kwa sababu kisha kuwa na watoto wengi wa shule, wengine wanaweza kukosa elimu kwa ajili hauna nguvu wa kuwasaidia.
Okay, unafikiri kwamba hasa tatizo hili la kuachiwa jukumu linatokana na nini kikubwa hasa?
Maadili, toka mmonyoko wa maadili, wakati mwingine wa mabinti wetu wanakubaliana na mwenzake, mara atakupata ujauzito anamkimbia, sasa yule binti atakaa pale anafungua atokee kwenda hani ya kumsaidia bibi babu au mzazi tena awe mlezi wa mjukuu. Hili ni kutokana na mmonyoko wa maadili. Vijana wengi huwa wanathamini mambo ya mjini zaidi kuliko ni huko vijijini, hususan wazee wa vijijini ndio wenye mzigo mkubwa zaidi, ukizingatia yeye ni mzee, vijana wao kapata rafiki akamtoroka. Na hata vile hata wa kiume nao wakati mwingine wanakabidhiwa na watoto wa wasichana wale waliotembea nao, amechukua mtoto wako. Kijana hana uwezo, alikuwa na uwezo kutana mwenzake tu, lakini jinsi ya kuweza kumhandle familia hana.
Kwa jina anaitwa Dennis Mgie, ni afisa ustawi wa jamii wa mkoa wa Arusha ambaye pia ninashughulika na masuala ya kuratibu huduma za wazee. Leo tuko kwenye maadhimisho ya siku ya wazee duniani ambayo yanakwenda na kauli mbiu ya familia na jamii tuwajibike kuwatunza wazee. Kulikuwa na changamoto kubwa sana ya wazee kupewa, yani badala ya wazee kutunzwa sasa wao wamepewa majukumu ya kutunza. Na hili limekuwa likitokeza kwa kiasi kubwa kwa sababu wapo watu ambao wanawaachia wazazi wao watoto wao tena wawalee. Wazazi wale wameshawalea wao, bado wanawapa tena jukumu la kuwalea watoto wao. Sasa kwa vijana, kwanza wawapende wazee. Na sasa kutunza wazee maana yake watatunza zile rasilimali ambazo wazee walizitafuta wakiwa vijana. Na wao waelewe kwamba leo wao ni vijana wanaopora wazee, kesho na wao watakuwa wazee.
Shukrani sana Asiraji kwa taarifa hiyo. Ni swala zito sana ambapo nakumbuka pale nyuma kidogo kulikuwa na mjadala katika bunge la Tanzania, mbunge mmoja akipendekeza kwamba watoto wakipata ajira wakati kiwango fulani cha mshahara wao kiwaendee moja kwa moja wazee wao.
Lakini mbali na hilo, hili swala la kuachiwa wajukuu si la Tanzania peke yake, hata hapa Kenya lipo. Utapata kwamba mtoto wa kike amepata mtoto kwenye ankuja mjini, ampata mtoto anamchukua anaenda kumbwaga kijijini na mamake kule, na mamake mwenye mtu mzima anakuja kupata tena mwingine anampeleka kijijini, na kule kijijini hapeleki chochote. Kwa hivyo hili ni tatizo nafikiri la kila mahali, vijana watakana wabadilike.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Habari zetu unaweza kuzifuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, au pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa www.voaswahili.com. Sasa tunaungana na Mkamiti Kibayasi kwa habari za dunia.
Jaji wa jimbo la Kentucky nchini Marekani amechelewesha hadi Ijumaa kutolewa kwa mashauri ya siri ya baraza la mahakama katika mauaji yaliyofanywa na polisi kwa Breonna Taylor. Rekodi za sauti za kesi hiyo hapo awali zilipaswa kuwekwa wazi kwa umma jana Jumatano. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali Daniel Cameron iliomba mahakama ya Louisville kuchelewesha hatua hiyo kwa wiki ili iweze kuhariri majina ya mashahidi na habari za kibinafsi kama anwani na nambari za simu. Jaji N. Bailey Smith alitoa uchelewesho mfupi akimpa mwanasheria mkuu hadi saa 6 mchana Ijumaa. Taylor alipigwa risasi na kuuawa akiwa nyumbani kwake huko Louisville na polisi ambao walikuwa na kibali cha kufanya msako wa madawa ya kulevya hapo Machi mwaka jana. Rais wa zamani wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma lazima afike mbele ya tume ya kupambana na rushwa Jumatatu kujibu maswali kuhusu shutuma za rushwa wakati wa utawala wake wa zaidi ya muongo mmoja. Wito wa kumuita ulitolewa na tume hiyo ikiwa ni sehemu ya juhudi za mrithi wa Koroma, Rais Julius Maada Bio, ili kufahamu nani alihusika na kuporomoka kwa uchumi wa nchi hiyo. Kwa kushirikiana na uchunguzi huo, Koroma na maafisa zaidi ya 100 wamezuiliwa kuondoka nchini baada ya uchunguzi wa kisheria kuwashutumu kujitajirisha kupitia mpango usio halali katika kipindi cha mwaka 2007 hadi mwaka 2018. Madai hayo yanahusishwa na makosa yanayohusu mikataba ya madini, ujenzi pamoja na ununuzi. Awali Koroma alikanusha madai hayo. Shirika la habari la Reuters liliripoti Jumatano kwamba Koroma hajazungumza hadharani kuhusu utata huo, lakini chama cha All People's Congress ambacho Koroma bado anakiongoza kinapanga kukata rufaa dhidi yake. Serikali ya Hispania imetoa amri ya kufungwa kiasi kwa mji wa Madrid wakati nchi hiyo inashuhudia ongezeko jipya la kesi za virusi vya corona. Mji mkuu wenye wakazi milioni 3 hawataruhusiwa kutoka majumbani mwao isipokuwa kwenda kazini, shule, kununua vyakula au kwa matibabu. Baa na migahawa yote italazimika kufungwa mapema kuliko kawaida na kupunguza idadi ya watu watakaopatiwa huduma kwa 50%. Masharti mapya yaliidhinishwa wakati wa mkutano wa Jumatano kati ya Waziri Mkuu Pedro Sanchez na wakuu wa majimbo mbalimbali nchini Hispania. Waziri wa afya wa Hispania, Salvador Illa, aliwaambia waandishi wa habari kwamba masharti haya yatatumika kwenye miji ambayo ina watu angalau 100,000 na pia itahusisha miji 9 inayozunguka mji mkuu wa Hispania.
Express kutoka Mombasa. Na baada ya kipande hicho cha muziki cha mwanadada huyu wa Tanzania, inafika wakati tunaelekea katika kitengo cha kupata barazani.
Na leo katika barazani kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili, tumeuliza, jana Jumatano ilikuwa siku ya maridhiano duniani. Je, unahisi kuna juhudi za kutosha kuleta maridhiano katika eneo lako?
Na kama ilivyo kawaida ya kitengo hiki cha barazani, tunakupatia fursa kuzungumza nasi kupitia simu na pia ujumbe wako wa SMS. Lakini kwanza tuwatafute kwenye simu.
Na sasa tuungana naye Njama Hamisi akiwa nchini Kenya. Na Njama, pale ulipo, je, kuna maridhiano?
Hapa nashukuru sana kwa kupokea simu yenu. Maridhiano hapa tunashukuru yanaendelea vizuri. Upande wa rais wetu anakabiliana na corona vizuri. Sioni kuwa kuna ubaya, maridhiano yanapatikana kwa kifupi hapa kwa.
Kumekuwa na ile hali ya atiati, ukiangalia wengine wakisema kumekuwa na matamshi ya chuki wanasiasa wakileta. Je, unaona kwamba yanasuluhishwa vilivyo?
Upande wa chuki bado hayaja kutulia sana, lakini ni kawaida ya siasa, wao yanakaa hivyo. Wengine wanachukiana, wengine wanapendana, wao ni hivyo tu.
Labda unadhani ni nini kifanyike kuwa na maridhiano kote? Nini kifanyike?
Cha muhimu ni kuelewana na kukaa na kusuluhisha tu chuki, viachwe tuendelee na kujenga taifa. Ndio naona ndio suluhisho, lakini kama tutaendelea na chuki, sioni tukijenga taifa.
Tukushukuru sana kwa kukubali simu yetu na kushiriki katika mjadala wetu wa barazani.
Ah, shukrani.
Tukiachana naye Njama Hamis, tunakutana naye Emmanuel Mali, anasema yuko Kilimanjaro, Tanzania. Karibu ndugu yangu, na una mtazamo gani kuhusiana na mada yetu ya barazani leo?
Ninaweza nikazungumzia kwa kifupi japo sio maneno mengi sana. Tunaangalia kwa ujumla dunia nzima, lakini kwa kuanzia na hapa nilipo, kitu ambacho kinatenganisha hiyo maridhiano na kushindwa kuwepo ni kwamba watu wengi ile hofu ya Mungu hatuna. Kingine ule uchaji wa ubinadamu, yani tumeuweka pembeni. Kwa hiyo ndio hicho kinachotenganisha mambo kama hayo, yanakuwa yanatenganishwa sana kwa muda ambao sasa hata watu ukiangalia kila mtu sasa anakuwa yani ana ubinafsi wake binafsi.
Unadhani nini kifanyike binadamu tubadilishe kadhia hii ama tabia hizi?
Ni kwamba viongozi wa dini wakazane hasa kukemea na kusisitiza zaidi neno la Mungu, lakini pia hata sisi wenyewe tunakazana kama hivyo, pale tunajitoa hivyo hivyo, hatuja hiyo ya Mungu hatujasomea na hatuna na mionao, lakini kuna wakati kila siku najitahidi pia kuwaeleza watu, kuwaambia na kukupigia neno la Mungu. Kuna wakati mwingine unamwona kabisa huyu mtu ana hali ngumu ya kiburi au ya hana hofu kabisa, unamwambia. Basi ukiona anakuwa mbisha, anajaribu kukupisha, anajaribu kukwambia hiki, basi unamwambia kwa imani ya Mungu na ungamwambia neno na mchapa na neno la Mungu, basi unaona huyo mtu kwa kweli anakuwa, kwa sababu amna kinachofikana, basi anakuwa tena ile ubishi ana anatulia. Nafikiri tu ni ile imani imetutoweka, viongozi wa dini wakazani tu ile kusema tu tunaombea amani bila kusema na haki na vitu kama hivyo, na kujua hasa yani muumini wake ajue hasa Mungu anasema nini. Neno la Mungu litukae kwenye moyo, kwenye mioyo yetu, ndio itatusaidia zaidi.
Tukushukuru sana kwa kushiriki katika mjadala wetu.
Nashukuru sana hapo Amerika.
Maoni mazuri sana ya mwenzetu kutoka Kilimanjaro, Tanzania. Tuangalie kwenye jumbe mfupi, sio?
Naam, katika jumbe fupi ambapo tayari namuona Ndovya Kasiki wa Butembo, mashariki mwa Kongo DRC, anasema naona kama juhudi hazipo za kutosha kuhusu maridhiano hapa Kongo, tunaona hali ni ile ile.
Robert Mwanzi wa Village Market Nairobi unasema mimi sioni kabisa kama kuna juhudi za kutosha kuleta maridhiano.
Mhm. Doto Masilamba wa Tabora kule anasema maridhiano yapo, huwa hayadumu kwa sababu ya viongozi kutokuheshimu sheria.
Jean Imanishimwe unasema uko Rusini nchini Rwanda, unasema naam, serikali yetu hapa Rwanda inajaribu kabisa, pale maridhiano hayapo vizuri mambo hayo yaendelee. Safi sana.
Bila shaka ni hayo tu ambapo yameweza kutiririka katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook, kitengo cha barazani, na kwa sasa tunaelekea katika kitengo cha muziki. Na leo ikiwa ni Alhamisi, TBT.
Naam, ni wakati wa TBT, twende South Africa. Tanzania wanasema twende Saudi, ambapo tunakutana na kundi zima la Mafiki Zolo, ambao wanatupatia kitu hiki Ndihamba Nawe.
Na kabla kibao hicho kiende hewani, labda nikuulize tu, ni kwa nini hivi wenzetu kule Tanzania wanapenda sana South Africa? Unasikia msanii ni mjamzito lakini anataka kwenda kujifungulia mtoto wake South Africa.
Kuna uhusiano wa karibu sana kati ya mataifa haya mawili, hata ukisikia wimbo wa taifa ni kama zinafanana. Sauzi, yani South Africa, Mafiki Zolo na kitu hicho Bihambanawe, kitu kilichotesa miaka ya 2007, unakikumbuka?
Nakikumbuka, lakini wakati wa 2007 alikuwa tafuza mziki kweli hapa Kenya. Tuko katika uchaguzi na kufuzana mbio.
Kabla ya uchaguzi Disemba, wakati uchaguzi kwa mfanyika Disemba.
Kile kitu ambacho napenda tu na mziki huu kile ukiuangalia ni jinsi wanavyo dance, yani wanavyozunguka, huyu msanii ananifurahisha sana.
Hajapoteza ladha yake.
Hajapoteza kabisa.
Haya, tuangazie yaliyoko kwenye kero langu katika VOA Express.
Namna katika kero langu, ustaarabu wakati wa mankuli ni baadhi ya mambo yanayozingatiwa sana katika jamii nyingi, lakini wapo watu wasiona ustaarabu huo hasa wanapotembelea migahawa kupata chakula. Ramadan Saidi, raia wa Kenya, anasema kasumba hiyo inamkera sana.
Kero langu ni la hotelini. Nikiingia hotelini napata kuna waiter wa kiume, napata kuna waiter wa kike. Unapata jamaa ameingia pale, amejiingia na mavuno. Anapata watu wengi pale wametangulia kusaviwa chakula. Anakaa bada akae kama dakika 5 baada ya 10 aone wale wengine wanasaviwa, lakini anapata kule anamuita waiter, anamshautia, mimi nimekuja hapa dakika 2, nimekuja hapa mbona sijasaviwa? Na yule waiter yeye amekuja pia naye kumweleza, customer unahitaji nini? Unahitaji chakula gani? Anakuwa na hasira. Ile ambapo ni kero liko sana sana liko ndani ya hotelini. Mawaita ama mwanamke anaona hii ni kero, ambapo mtambo anasumbuliwa, amemaliza kula anakwenda kulipa kwenye kishia. Anakuwa na ile majivuno. Anataka kujidai, anaonekana kama yeye ako na pesa. Kuna wanawake pale, wanawake waone huyu jamaa kumbe ni mtu ana pesa, ndio ana kiburi zaidi. Ukiingia hotelini, kaa chini, ungoje waita, umweleze kwa taratibu, tusiwe na kiburi ndani ya hoteli. Ngoje waiter wale ambao wametangulia pale wafanye wasaviwe, alafu baadaye ukishapata riziki yako unatoka unaenda. Kile kiburi anasimama anaenda mpaka kwa bosi wa ule wa waiter, ambao anamtia maneno, ameandikwa jina fulani hivi na hivi. Yule mimi simpendi, kwa sababu gani? Mimi nimekuja pale dakika 5 sijamuona akinisavia, ambapo ile ni makosa. Na ukiangalia labda bosi ameenda shtakiwa, kama vile kama ni bosi ambao ni mtu understand ama ni mtu afia pia na masira, inabidi anamuita yule waiter, ambapo ni mwanamke na waiter pale ni mtu kwa na familia yake, na ile ni kazi ambayo anategemea, inabidi anaambiwa kulingana na yule customer vile amelalamika, wewe kesho usiingie kazini, ambapo lile ni kero baya. Ule waiter kule nyumbani ameacha familia yake, ameacha watoto, na anasomesha na ile kazi, ile ile kazi ya hoteli. Hata amevaa vizuri smart, anaenda zake kutafuta kinanio, kutafuta riziki zake. Lakini kumetokea mtu ambaye ambao anapenda kukera sana, sababu ni ule jamaa ameleta ile kiburi, anataka kujulikana kwamba yeye ni mtu ana pesa, au yani ili kusudi aonekane na watu pale. Binadamu watakane kuishi, binadamu anataka na watu wapendane. Kaa vizuri na watu. Ukiwa unataka chakula, itisha chakula vizuri. Lakini hii mambo ya kiburi inakera watu wengi sana mtaani. Sasa ile pia ni kero. Hizi kero ziko nyingi sana.
Asante sana kwa kero hilo. Inaitwa table manners.
Naam.
Haya, tuangazie leo jiri katika mitandao yetu, kwenye Facebook, kwenye YouTube, kwenye Gmail, na yote yanazungumzwa katika vyombo vya habari. Sunday Shomari namuona upande wa pili, yuko tayari, anasema kwamba miongoni mwa yale yanafuatia ni kwamba vyama vya kisiasa kuungana nchini Tanzania, na pia msanii Calligraph Jones nchini Kenya anafahamika kama Papa Jones ateuliwa kwenye shindano la rapa mzuri zaidi duniani. Je, atatoboa? Tufahamishe mengi Shomari.
Asante sana Mombasa Studios. Mitari imekusha jachele kama pishi la mchele, kutia na utamba kwenye mitandao mbalimbali, kuanzia kule Instagram, Facebook, Twitter, YouTube na kwingineko. Moja kwa moja basi huko Tanzania ni swala la uchaguzi, ambapo msajili msaidizi wa vyama vya siasa nchini humo anaitwa Sistine Yahoza ameonekana kwenye vyombo vya habari akiasa vyama vya siasa nchini humo vinavyotaka kuungana siku ya Oktoba 3 kuacha mara moja mpango huo, kwani anasema wanakiuka utaratibu wa sheria na kwamba walianza vizuri, ni vyema basi waendelee kila mtu na sera zake, akisema kwamba sheria ya vyama vya siasa nchini humo inawekwa kwa maslahi ya wanachama na wananchi, na wanapotaka kushirikiana watakiwa kufanya kitendo hicho kinachohadaa wananchi. Kwa anasema kwamba kufanya hivyo kwa hafla si sawa. Basi hiyo ni habari, kwa sababu tayari inazungumzwa nchini humo kwamba chama cha upinzani ACT Wazalendo na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wana mpango wa kutaka kumuunga mkono mgombea mmoja wa rais ifikapo Oktoba 3, licha ya vyama hivyo kusema kwamba vimeshasimamisha mgombea wao wa rais. Basi kutoka huko Tanzania tuelekee huko nchini Kenya. Ni habari ya waziri wa elimu George Magoha. Kwa mara nyingine tena amesema kwamba shule zinastahili kufunguliwa sasa na sio mwezi Januari mwaka ujao. haya mambo yanazungumzwa kule kweli, ambapo alizungumza kwenye kamati ya bunge kuhusu elimu ili kwa siku ya Jumanne kutaka kuona kwamba watasubiri mpaka Januari 2021 kuangalia mwenendo wa COVID-19, lakini akisema kwamba huenda usibadilike, akiongeza kwamba watoto wanakuwa salama zaidi kule mashuleni kuliko hata majumbani. Taarifa hiyo basi inaendelea kutanda huko na kwingineko kule kule Kenya. Ni habari nyingine ya rap mashuhuri Khaligraph Jones ameteuliwa kwenye kipengele cha muziki wa rap bora wa kimataifa kwenye tuzo za BT za mwaka huu 2020. Sta huyo amesema ni hatua kubwa sana kwake na amefurahia kutajwa kwake kwenye tuzo hizo za heshima ambazo anasema nafahamu zitazidi kumtangaza kimataifa. Kwenye Instagram yake mashabiki wamevamia kweli kweli akaunti yake kwa mwembwe tafrija, wakishangilia kusema kwamba huyu ndiye mwakilishi pekee atakayewakilisha Kenya na duniani nzima au Afrika nzima katika muziki. Haya basi, kwingineko ni habari kule nchini Malawi. Wabunge wakataka kupokea msaada wa mipira ya kondom zaidi ya 200,000 waliopewa na shirika moja la kutoa misaada, ikisema kwamba wanataka viwe kwenye majengo ya bunge katika vyoo katika maeneo hayo. Sasa basi, kiongozi wa bunge walio wengi Richard Chimwendo anasema kwamba wabunge hawahitaji msaada huo kwa sababu wana uwezo wa kujinunulia mipira hiyo. Kiongozi huyo anasema kwamba ripoti iliyochapishwa na gazeti moja nchini humo ikidai kwamba karibu mipira 10,000 kila mwezi inahitajika na wakati mwingine inakwisha katika maeneo ya bunge. Sasa basi, naibu spika naye ametoka akasema kwamba hapana, haya madai ya gazeti hili ni ya uongo kabisa na wanataka gazeti hilo liombe radhi mara moja. Basi hayo tu ni baadhi ya notamba katika mitandao. Nirudi kwako Amina Chombo na Collins Adede.
Naam, shukran sana Shomari. Nikiangalia katika vile vile pia mimi ninaangalia hapo, nikamuona rapa mwingine Kenya anayefahamika kama Octopizzo ameweka kajistari fulani hapo akisema na akishinda hiyo award na mvutisha vela cha lazima si ati nini.
Safi sana. Safi sana. Wewe Amina nakuona nikupeleke studio.
Inafurahisha sana wakati wanyo nakwambia wakati anatambaa na mistari.
Naona hata mhariri mkuu wa Moyo Hamza amekutambua. Tuangalie swali la leo. Swali letu lilikuwa ni ikiwa imebaki mwezi mmoja kupiga kura, je, umepata elimu ya kupiga kura?
Kim John anasema wapi sasa? Huko Marekani ama hapa Tanzania? Maana sote tumebakiwa na mwezi mmoja.
Ala. Abdul Bajwa wa Dar es Salaam unasema nina uzoefu wa elimu ya kutosha ya mpiga kura toka Mkapa, Kikwete na Magu, na mara zote sijawahi kukosea.
Grace Iraguha kutoka Rushuru Kiwanja DRC, nchi za Afrika hazipeani elimu ya kutosha kwa raia kuhusu upigaji kura.
Priskusi Anaeli Sambaya wa Tabora Tanzania unasema sijaona elimu yenyewe, labda siku ya kupiga kura niipate kituoni.
Hapa niko na Singu Athanasi anasema mimi nimepata elimu na tayari namjua nitakayemchagua kuwa rais.
Nimalize naye Nicholas Paulo Mbuga anasema limebaki moja tu, kutia tiki kwenye ballot.
Ni kweli kunahitajika kuwa na elimu nzuri, na moja ya elimu ni kujua ni kwa nini unamchagua kiongozi ambaye umempenda.
Mimi nimependezwa na siasa za Tanzania. Wapinzani wanakutana lakini hamna bugdha, wanaelewana, watu wanapishana tu kwa heshima.
Niko kwa mpiga kura hilo halitoshi, lakini ni kuangalia je, huyu ambaye anataka kupata nafasi ile atafanya nini? Ana uwezo gani? Si kwamba tu unamchagua mtu kwa sababu mtu mwingine akakwambia mchague.
Kazi kwenu wa Tanzania. Kufikia hapo tunahitimisha kipindi cha VOA Express. Asante sana waliohusika, Josephat Kioko, Aida Isa, na mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Amina Chombo, nasema shukrani sana kwa kuwa nasi. Usikose kujiunga na VOA jioni live talk, kesho utakuwa inazungumza mengi kuhusiana na siku ya wazee.